Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que che ofrecemos as novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. A Cimeira polo Clima celebrada en Madrid volveu deixar, como outras cimeiras anteriores, a COP25 malas sensacións. As distintas agrupacións ecoloxistas mostraron a súa decepción fronte ao que consideran un profundo fracaso. Para o colectivo ecoloxista Dega foi unha nova oportunidade perdida para establecer medidas concretas e ambiciosas por parte dos gobernos para mitigar os efectos do cambio climático. Un adiamento irresponsable, di, das solucións que trata de esquivar os intereses do capitalismo. Desde Amigos da Terra tamén amosaron decepción e indicaron que faltou compromiso cos países máis débiles e afectados polo cambio climático. E desde o Sindicato Laboral Galego tamén se afea o papel das grandes corporacións ou empresas que patrocinaron o cumio cando son tamén as grandes contaminadoras. Todas elas destacan o papel da sociedade civil e do ecoloxismo social a través de plataformas como o Movemento Galego polo Clima. O colectivo ecoloxista Dega acusa a Xunta e o Concello das Pontes de insistir en que Endesa siga contaminando custe o que custe. Lembra o colectivo ecoloxista que a térmica de Endesa é a industria máis contaminante de Galiza e a primeira do Estado en emisións de CO2. Pero tamén emite gases acidificantes que orixinan a choiva ácida e partículas que contaminan directamente a saúde. A Dega cree que Endesa agora está a realizar probas técnicas con mesturas de combustibles diversos ou para contentar a Xunta e o Concello das Pontes, a Deputación e os traballadores, pero que estas probas non están obtendo bons resultados, alén de que seguen insistindo na emisión de metais pesados e de gases de efecto invernadoiro. A Dega tamén tilda de falacia a afirmación de que sen a térmica das Pontes Galiza sería deficitaria en enerxía. Endesa anunciou esta semana novas probas con biocombustibles na central pontesa a partir de lamas de depuradora, logo da reunión que mantivo a empresa coa Xunta e co Concello. Mentres, continúan as movilizacións do persoal laboral, aínda que a última se tivo que suspender polo temporal. O Concello da Coruña intervén temporalmente a planta de residuos de Nostián para asegurar o servizo de tratamento do lixo. Esta intervención, segundo o Concello, será temporal de máximo de 8 meses ata que non se solucione o futuro da concesión. A actual concesionaria Albada, filial de Urbaser, négase a tratar o lixo do resto dos concellos da comarca da Coruña a partir do 1 de xaneiro e presenta un expediente de regulación temporal de emprego que afectaría a 39 traballadores. Segundo o Concello, a empresa mudou unilateralmente as condicións da prestación do servizo, comprometendo seriamente a viabilidade da planta. O goberno local designará un interventor técnico que sustituirá plena ou parcialmente os elementos directivos da empresa. Pola súa banda, a Empresa Municipal de Augas da Coruña iniciou os primeiros pasos para a creación dun operador enerxético 100% municipal. Esta nova empresa pública fará compra-venda de enerxía, fomentará o aforro enerxético, xerará fontes de enerxía renovables e ofrecerá asistencia a persoas que non poden facer fronte aos custos enerxéticos. E tamén Urbaser, pero en Lugo, retirou do poboado xitano do Carqueixo preto de 60.000 kilos de residuos, fundamentalmente entullos de construción, desde o 26 de novembro ao 12 de decembro. O edil de Medio Ambiente, Álvaro Santos, achegaba este dato en resposta á crítica da oposición do goberno pola proliferación de vertedoiros incontrolados nese punto e noutros próximos. E o goberno galego enviou ao Parlamento de Galiza a proposta da futura Lei de Residuos que aspira a cumprir coa normativa europea nesta materia, sobre todo, di o presidente da Xunta, na loita contra o plástico dun só uso. Tamén a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, explicou que se endurecerán as sancións por incumprimentos da normativa e que a nova lei de residuos priorizará a reutilización e reparación dos materiais de refugallo. Recoñece, ademais, que por primeira vez se fixan obxectivos en reutilización e reciclaxe de papel, metais, vidro, plásticos, bioresiduos e outros potenciais de ser reutilizados. O obxectivo é acadar, segundo a Xunta, reutilización e reciclado do 55% do total dos residuos para o ano 2025. Esta proposta de lei tamén obriga os concellos a recoller separadamente os residuos orgánicos antes de finais de 2023 e os residuos téxtiles e perigosos en orixe doméstica un ano despois. Ademais, prevé a construción de 3 plantas públicas de bioresiduos ou residuos orgánicos domésticos, dito doutro xeito, de 3 plantas de compostaxe. Varias entidades ecologistas de Galiza, como a Sociedade Galega de Historia Natural, ADEGA, Habitat, Ecologistas en Acción ou a Asociación pola Defensa da Ría de Sada, opóñense a un novo recheo de 3.000 camións de area na praia de Sada. Tería como objetivo soterrar o limo mariño que algúns bañistas consideran molesto. A actuación prevista por Costas a instancias do Concello de Sada tería lugar sobre unha pradeira mariña protexida de Zostera. Por tal motivo, hai 2 anos o Ministerio de Medio Ambiente xa anulara o proxecto, pero agora o Concello volve a insistir e facer presión para que se efectúe. Os ecologistas insisten en que estes recheos, que afectarían a unha franxe de 30 metros desde a marxe do último recheo, son inútiles, porque acaban sendo desplazados polo mar, ademais de implicar o despilfarro de grandes cantidades de recursos económicos públicos. E o Porto de Vigo planifica tamén un novo recheo no mar, co obxectivo de ampliar o recheo de bouzas empregado a Arestora para embarcar vehículos da fábrica de Citroën. Trataríase de 200.000 metros cadrados máis gañados ao mar, equivalentes a 20 campos de fútbol. A autoridade portuaria dirixida polo exconselleiro de Pesca Confraga, Enrique López Veiga, presenta o proxecto como unha iniciativa de crecemento sostible. O proxecto aínda non pasou pola avaliación de impacto ambiental. O encoro de Cecebre da Coruña podería deixar de usarse para servizos lúdicos e para suministro de auga potable debido á proliferación de cianobacterias. O informe previo ao Plan Hidrolóxico de Augas de Galicia apunta a unha masiva aparición destes organismos que se forman pola falta de oxíxeno na auga e que poden converterse en agentes tóxicos. Os investigadores e científicos agrarios critican a Xunta por querer investir 10 millóns de euros na reconversión do Pazo de Quián nun espazo virtual do rural. Din que nas últimas décadas sufriron fortes recortes económicos no sector da investigación agropecuaria, forestal ou hortofrutícola. Ao tempo, a Xunta anuncia a creación dunha nova lei para a recuperación de posta valor da terra agraria e a creación de polígonos agroforestais, agrupacións de xestión conxunta da terra, aldeas modelo ou permutas de especial interese agrario. Tamén se prevé impulsar, ademais do Banco de Terras, o Banco de Explotacións para pôr en contacto os gandeiros que cesen a súa actividade agropecuaria con aqueles outros que estean interesados en darlles continuidade. O veciño de Chantada que disparou atou polo pescozo e arrastrou a cadela Alma, bautizada así polos animalistas, foi citado esta semana polo xulgado como investigado por un presunto delito de maltrato animal. O investigado negouse a declarar ante a xuiza, a cal lle prohibiu a tenza de armas e de animais por medo a que volvera reincidir. A cadela torturada acabou morrendo no hospital de Rafcodina. Outro veciño de Chantada, acusado de deixar morrer 39 vacas da súa granxa por inanición, aceptou 6 meses de prisión e 2 de inhabilitación para comercializar e ter animais. Aínda así, insistiu na súa inocencia, achacando o feito a unha demora injustificada do pago das axudas da PAC por parte da Xunta de Galiza. E xa para rematar, co boletín de hoxe, informamos que a Eira da Xoana celebrará mañá sábado o solsticio de inverno a partir das 5 da tarde e a festa do triunfo da luz sobre as tebras e a chegada dun novo ano. Unha festa que na Eira da Xoana xa cumpre o seu 10º aniversario, polo tanto contará coa actuación de varios artistas coñecidos como Fantoches Back, Vico de Balouta, Vico do Mar ou o propio Apalpador como personaxe de Anxo Moure. Que teñades unhas felices festas. Ata a próxima.